Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
У Беларусі скасоўваюць крымінальны артыкул за дзейнасць незарэгістраваных арганізацый.
Будзе сядзець чыноўнік у Мін'юсце, будзе адкрываць сайт, чытаць там Еврарадыё, Харту, яшчэ што-небудзь, глядзець, які там незарэгістраваныя ініцыятывы там маці супраць наркотыкаў ці нешта такое, і выносіць штрафы, не звяртаючыся нават у суд.
Упершыню ў гісторыі прэзідэнт ЗША пабываў у Паўночнай Карэі.
Для меня честь встретиться с вами, и для меня честь то, что вы попросили меня переступить через черту. Я горжусь тем, что перешагнул через эту линию. Я думал, что вы можете попросить меня об этом, но не был уверен.
Як организатор рок-коронации трапіў за прилавок с садавиной.
У меня знакомые, у них бизнес, пяточек по городу. Я к ним позавчера приходил, там, ну, это мои друзья там попросили помочь. А я тут просто живу недалеко.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. Упершыню ў гісторыі прэзідэнт ЗША пабываў у Паўночнай Карэі. У нядзелю Дональд Трамп сустрэўся з Кім Чын Ынам на мяжы двух Карэй. Спачатку палітыкі павіталіся, пасля чаго амерыканскі лідар пераступіў праз дэмаркацыйную лінію. Затым Трамп разам з Кім Чын Ынам перайшлі на паўднёвы бок, дзе іх сустрэў прэзідэнт Паўднёвай Карэі Мун Джэ-ін.
Каментуючы гэтую падзею, кіраўнік КНДР заявіў, што цяпер стасункі паміж яго дзяржавай і ЗША выйдуць на прынцыпова новы ўзровень.
То, что президент Трамп перешагнул через демаркационную линию, это доказательство его готовности забыть о несчастливом прошлом ради нового будущего.
У сваю чаргу Дональд Трамп назваў гістарычным момантам перасячэння мяжы паміж двума Карэямі, якія, дарэчы, былі падзеленыя на дзве дзяржавы адразу пасля завяршэння другой сусветнай вайны.
Для меня честь встретиться с вами, и для меня честь то, что вы попросили меня переступить через черту. Я горжусь тем, что перешагнул через эту линию. Я думал, что вы можете попросить меня об этом, но не был уверен. Тем не менее, был готов к тому, чтобы сделать этот шаг. Я хочу поблагодарить вас, это великолепно, это исторический момент.
Цікава, што яшчэ 1.5 года таму Трамп з трыбуны ААН абяцаў цалкам знішчыць КНДР, калі ўлады гэтай краіны будуць пагражаць сусветнай бяспецы. Аднак пасля гэтай заявы лідара ЗША і Паўночнай Карэі яны сустрэліся ўжо тройчы, і з кожным разам рыторыка абодвух бакоў становіцца ўсё больш прыязнай.
Як вядома, у КНДР Дональд Трамп прыляцеў з саміту G20, які днямі завяршыўся ў японскай Осацы. У Японіі амерыканскі палітык, па яго словах, правёў вельмі прадуктыўныя перамовы з Уладзімірам Пуціным.
У нас много тем для обсуждения, в том числе торговля, разоружение, некоторый небольшой протекционизм, возможно, в очень позитивном ключе. Нам есть много о чем поговорить. Наши встречи всегда проходили отлично, у нас сложились очень хорошие отношения, и мы надеемся отлично провести время. У этих отношений будет много позитивных итогов.
Заявіў Дональд Трамп у інтэрв'ю Euronews напярэдадні перамоваў.
Тым часам на прэс-канферэнцыі па выніках саміту Вялікай Дваццаткі Уладзімір Пуцін распавёў, што яго амерыканскі калега актыўна цікавіўся сітуацыяй у Керчэнскім праліве, дзе ў лістападзе мінулага года расійскія вайскоўцы захапілі ўкраінскіх ваенныя караблі, якія спрабавалі прайсці з Адэсы ў Марыуполь праз Керчэнскі праліў.
Эта тема паднімалася, я ўжо не помню там или там на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент Соединенных Штатов сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на двадцатке. Говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась. Объяснили, что там происходит. Решения пока нет, у нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы такие процессы там не были связаны с внутриполитической украинской тематикой.
Так само президент России отзначил, что перемовы с Трампом прошли вельми пленно.
Хорошая встреча, хорошая, она очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимные интересы. Это касается, кстати говоря, касалось и экономических наших отношений. Признано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Разумеется, говорили по ситуациям в различных регионах мира. Ну, в общем, это были полезные консультации.
Адзначыў Владзімір Пуцін.
Таксама падчас сустрэчы кіраўнік Расіі прапанаваў кіраўніку Белага дома наведаць парад перамогі ў Маскве ў траўні 2020 года. У адказ Дональд Трамп сказаў, што будзе чакаць афіцыйнага запрашэння.
Між тым, на сустрэчу Трампа і Пуціна вельмі востра адрэагаваў былы прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. На сваёй старонцы ў Фейсбук палітык напісаў, што перамовы паміж лідарамі ЗША і Расіі сталі першымі, пра якія не паведамілі па тэлефоне украінскаму боку.
Парашэнка лічыць гэта вельмі трывожным званком як для новай улады, так і для ўсіх украінцаў. Па словах палітыка, на працягу апошніх 5 гадоў заходняй краіны заўжды каардынавалі сваю пазіцыю з Украінай.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета ў Беларусі збіраюцца аднавіць уручэнне легендарнай прэміі «Рок-каранацыя». Апошні раз яе праводзілі ў 2012 годзе, тады уладальнікам рок-кароны стаў Александр Памідораў, а прарывам года прызналі гурт «Акуте».
У сацыяльнай сетцы ўКантакце праходзіць прыём заявак. На дадзены момант за рок-карону 2019 плануюць пазмагацца 27 гуртоў.
А днямі ў сацыяльных сетках з'явіліся фота арганізатара рок-каранацыі, які гандлюе гароднінай у Мінску. Ці сапраўды вядомы прамоўтар змяніў сферу дзейнасці, даведаемся ад Марыі Вайтовіч.
У Фейсбуку з'явілася фота мінскага прамоўтара Паўла Кашырына, на якім ён стаіць за прылаўкам загароднінай садавінай. Схуднеў прамоўтар, не веру, можа, проста купляе, пішуць у каментарыях пад фота знаёмыя Паўла. Выносіў з машыны скрынкі садавіны, падмацоўвае цікаўнасць фрэнду аўтар фота. Хтосьці тут жа просіць адрас і абяцае атаварвацца толькі ў Паўла. Ну і наогул, не спіўся ж чалавек пры справе і на тым дзякуй. Хтосьці нагадвае, што ў жыцці бывае ўсякае, маўляў, трэба адшукаць прамоўтара і дапамагчы яму знайсці іншую працу. Еўрарадыё разбіраецца, як Павел Кашырын трапіў за прылавак і чым ён зараз займаецца. Павел Кашырын у 2000-х годах быў арт-дырэктарам мінскага клуба «Графіці», суарганізатарам музычных мерапрыемстваў «Рок-каранацыя» і «Рок-павакацыях». Ён арганізаваў мноства канцэртаў беларускіх і замежных выканаўцаў. Няўжо з музыкай скончана? Дазвоньваемся да Паўла. Фото ён не бачыў, таму шчыра здзіўляецца пачутаму.
Чем я торгую? Я не торгую фруктами, арбузами, что за бред.
Але пасля узгадаў.
Сейчас расскажу. У меня знакомые, у них бизнес каточек по городу. Я к ним позавчера приходил, там, ну, это мои друзья там попросили помочь. А я тут просто живу недалеко. У них там, не-не-не, у них свои грузчики, свои дела. Там просто что-то, то ли человек забухал, то ли что. Вот і все.
Каб не было ніякіх дадумванняў, суразмоўца кажа, што дапамагаў так не ўпершыню. Але што тут такога? Маўляў, нават калі б і гандляваў садавінай, было б абсалютна ўсё роўна, хто і што падумае. Але чым жа цяпер займаецца Павел Кашырын? Суразмоўца неахвотна адказвае на гэтае пытанне. Кажа, што стаміўся ад медыя і імкнецца не даваць інтэрв'ю.
Я нічого не чытаю, я в Фейсбуке... Есть, но я занимаюсь своими делами. Я занимаюсь концертами, вот сейчас как раз еду по поводу там своих мероприятий. Я тут здесь. То в Москве, то в Питере.
Павел распавядае, што жыве на два гарады – Мінск і Москву. Разам з расійскімі партнёрамі займаецца арганізацыяй. У сакавіку прывозілі Пятра Мамонова. Планавалася правесці творчы вечар за 1:40. Па выніку ён доўжыўся больш за 2 гадзіны. Прамоўтар вельмі ганарыцца гэтым мерапрыемствам. Кажа, што атрымалася шыкоўна. Зараз ідзе падрыхтоўка да асенне-зімовага сезона. Напрыклад, у кастрычніку у Мінску выступіць Юрый Стаянаў. У планах ёсць і іншыя мерапрыемствы, але гаварыць пра іх пакуль рана. А што датычыцца гандлю агароднінай садавіны, то як не дапамагчы сябрам, калі цябе просяць, выручай, разрываемся. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякую, Марыя. А я дадам, што сёлета са сваімі прыхільнікамі развітаецца легендарны фестываль «Басовішча». Праз складаную фінансавую сітуацыю яго арганізатары больш не будуць праводзіць музычную імпрэзу.
Сёлетняе «Басовішча» будзе 30-м па ліку. Яно пройдзе з 19 па 20 ліпеня ў польскім гарадку. Сярод хэдлайнераў юбілейнага фэсту – гурты «Брута», «Дзіцюкі», «Наві», а таксама «Лявон Вольскі».
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
18 ліпеня перастае дзейнічаць 193 артыкул крымінальнага кодэкса, па якім улады каралі актывістаў за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Па ім актыўных грамадзянаў маглі пакараць 2 гадамі зняволення. Усяго было асуджана 18 чалавек.
Грамадскасць з дапамогай міжнароднай супольнасці дамаглася негалоснага мараторыя на ўжыванне 193 артыкула, а праз 2 тыдні ён увогуле скасоўваецца. Замест крымінальнай адказнасці за дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў уводзіцца адміністрацыйная.
Ці не стане гэта нагодай для таго, каб ізноў пачаць караць актывістаў? Пра гэта Еўрарадыё паразмаўляла з юрыстам і палітолагам Юрыем Чаусавым і колішнім актывістам Маладога фронту Іванам Шылам. А мы перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Так што ўсё ж такі змяняецца? Юрый, гэта пытанне да вас. Я так разумею, што свята места пуста не бывае. І калі адзін артыкул з нейкага кодэкса знікае, у іншым кодэксе з'яўляецца іншы артыкул.
Абсолютно слушна. Крымінальная адказнасць заменена на адміністратыўную. То бок крымінальная адказнасць за дзейнасць незарэгістраваных арганізацый, гэта я люблю праводзіць аналогію, гэта як атамная бомба. Вот яна ў вас ёсць, но вы яе не можаце выкарыстоўваць, таму што кожны прысуд па гэтым артыкуле гэта вялікая ўвага замежных праваабаронцаў. Санкцыі і гэтак далей. А вось адміністратыўная адказнасць у выглядзе штрафа до 50 базовых, это ўжо трошкі іншая, такая стралковая зброя, так, якую вы ўжываеце, это можа быць прадметам для крытыкі, но гэта не нагода, каб там, я не ведаю, пазбаўляць там краіну еўрапейскіх гульняў ці нейкіх такіх непрыемных штукаў мець, да? Улады ўзважылі, якія ёсць плюсы, якія мінусы. І паколькі артыкул 193 ўжо 10 гадоў рэальных прысудаў не было, былі папярэджанні, тое, што называецца прэвентыўнае ўжыванне, да? Это такой крымінальны тэрмін, агульная прэвенцыя, да, каб людзі там баючыся адказнасці не дзейнічалі там адкрыта ад незарэгістраванай арганізацыі. Уводзіцца вось гэтая адміністратыўная адказнасць, якую я упэўнены будуць ужываць дэ-факта, да, то будуць у нас прысуды, дакладней не прысуды, а будуць пратаколы, бо паводле новых гэтых правілаў нават суда не патрэбна. Будзе сядзець чыноўнік у Мін'юсце, будзе адкрываць сайт, чытаць там Еўрарадыё, Хартыю, яшчэ што-небудзь глядзець, які там незарэгістраваныя ініцыятывы там маці супраць наркотыкаў ці нешта такое. І выносіць штрафы, не звяртаючыся нават у суд. Так што прыемнага тут, я думаю, што будзе мала.
То бок, у прынцыпе, як бы гэта абсалютна не нагода для святкавання. З аднаго боку, вот выглядае гэта як? Скасавалі артыкул крымінальнага кодэкса пра дзейнасць ад імя, не пра дзейнасць ад імя, а пра дзейнасць незарэгістраваных арганізацый, то бок, здаецца, больш свабоды стала, да, ў краіне. Але з іншага боку, вводзіцца 23.88, здаецца, артыкул адміністрацыйнага кодэкса, паводле якога можна выпісаць тым, хто дзейнічае ад імя незарэгістраванай арганізацыі, штраф да 50 базавых велічыняў. Наколькі я разумею, 50 базавых велічыняў это 1275 рублёў.
500 баксаў.
500 баксаў.
Слава ну, нават, ты.
Нават крыху. Ага, месячны сярэдні заробак вынь, да, па Мінску, ды аддай за дзейнасць сваёй незарэгістраванай арганізацыі. Такі дадатковы нефармальны падатак. Да? Вось. І я буду мець рацыю, калі скажу, што ну, сітуацыя пагаршаецца.
Я бы так наўпрост не сказаў, бо веда некалькі год у тюрьме 50 базовых, это все ж таки розного узровню показчики, плюс до всего, ну, как бы, правоборонцы допомагаюць людям, які подпадають под подобного кшталту відавочна політичні артикули. Я б не сказав, що це крок наперед і крок назад, це такий крок в бок, да? Буде переслед, но він буде у таких більш не алергенних формах, не алергенних, в першу чергу, там, для заміжних правоборонців.
Іван, ось калі вы яшчэ былі ў, Боже, як бы это не папасць пад артыкул та,
у маладым. Такая арганізацыя.
Калі такая была арганізацыя, не, ну яна і ёсць і зараз. Конечно. Просто там уже зараз чамусьці кіраўнікі мяняюцца, як пальчаткі, я не ведаю, да, але раней. Ну так, дэмакратыя. Тэрмін месяц. Да. Вось, значыцца, калі вы былі, наколькі на вас давіла існаванне, ціснула гэтага артыкула? Наколькі вы трымали его у голове, коли робили некие акции.
Вот да никак, вот если честно. Даже, может быть, наоборот, это был такой стимул, потому что ну, на тот момент те люди, которые очень сильно занимались Молодым фронтом, это была такая команда достаточно бесстрашных или half-head людей, да?
Отморозков.
Которые, ну да.
Да, люди без инстинкта самозахования.
Мы это воспринимали как, ну, то есть, кто должен был оценивать эффективность твоей деятельности, да? То есть, мы там не считали KPI, мы этим не занимались, и, в принципе, государство что вручала такие вот ордена, да. И эти ордена были, это, естественно, были задержания, сутки и, конечно, уголовные дела, да. То есть надо понимать, что по 193 статье один человек отправился в тюрьму, а нас, когда судили, нам было по 16-17 лет, мы как бы догадывались, что это не закончится тем, что мы пойдем в колонию. Ну, то есть какой бы там... То есть не был серьезный процесс там с прокурором, ну, вот все как надо, там, встаньте, суд идет. То есть я четко понимал, что это максимум, максимум, это будет какой-то условно там на год. Но сам факт того, что у нас это было уголовное дело, мне типа как вот медаль повесили, да, что меня судили. И...
Ну, с подаршила все-таки поправочка, да. Один человек с Молодого фронта, а из инших организаций, там, с партнерства, в Огле, там, 4 человека лидеров сели, организация спынилась.
Да, но я продолжу, да, то есть в Молодом фронте статья эта воспринималась как просто медаль, награда, да, и всем, в принципе, ну, все очень
признание
понимали.
Признание заслуг, да, что мы родим правильно, справа,
у нас в Солигорске завели уголовное дело, мы молодцы, в Барановичах завели, а, например, в Светлогорске местная организация не добилась хороших результатов, их не заметили.
А Зеленков откуда был?
Зеленков Жлобин.
Жлобин, так само
был Несвиш, Полоцк.
Подальня Соловьева, по-моему,
с Полоцком. Да, Катерина Соловьева. Ну, в общем, там была какая-то география. Ну, в Бресте не было, например, в Гродно не было. То есть мы вот не областные города показывали хорошие результаты с маленьким количеством людей. Но в тот же момент, да, мы знали, что есть организация «Зубр», которая после появления 193-й статьи, она просто сказала, что мы будем действовать по-другому, что, в принципе, привело к тому, что они исчезли. Да, то есть они сказали, у нас будет какая-то там сеть без лидеров, мы будем действовать без имени, просто будут вот неназванные активисты там чуть ли не в лесах. И это привело к тому, что «Зубр» просто самоликвидировался. И это, ну, первое заявление о новой форме, оно было связано именно со 193-й статьей. Но для нас это был фан, как бы, да, то есть я честно говорю, что это было забавно. Все приходили следователи, ну и вообще поиграться вот, во все эти подписки о невыезде там, да, потому что мы как бы там, ну, регулярно нас там задерживали, то есть это были там, ну, просто десятки раз, да, все встречались там, Хлюдорук сидел уже на тот момент в тюрьме КГБ, там его на пару дней возили, просто так, потому что что-то там у нас там съезды заканчивались тем, что врывался спецназ, поэтому сильно не пугало. Но я говорю о тех людях, которые этим занимались уже на тот момент по несколько лет, да, насколько это, мы же там не делали, опять же, какого-то анализа, насколько это вообще влияло, что человек читает про Молодой фронт, да, новости. Там уголовное, там уголовное дело. Я думал, это наоборот классно, что люди должны к нам приходить. А, видимо, нет, да, потому что люди, которые, наверное, читали, что вот этого задержали, этот с черным мешком на голове оказался в тюрьме КГБ, как бы, ну, я думаю, наверное, это было плохо для Молодого фронта, поэтому мы не были такой многочисленной организацией.
Но мне сдается, что изнова же люди абсолютно разные, и для одних, у которых все-таки инстинкт самозахования, и он, ну, больше развит, это было таким, я не веду, стоп-словом, да?
Да, ну, я просто говорю, результат-то какой? Мы не были массовой организацией, то есть это были такие локальные группы по 5-7 человек, которым, в принципе, эта 193-я статья никак... Ну, это было бы прикольно, если бы вас заметили, начали куда-то тягать там, и вы еще в суде поучаствовали, таком вот взрослом. Но, вероятно, было какое-то количество людей, которые просто не пошли в Молодой фронт, потому что они видели, что, ну, на самом деле, это, может быть, у меня родители нормально воспринимали, у кого-то, ну, если ты там придешь с уголовным делом, это вообще не шутки.
Ну, это специфика молодежной организации. Давайте прогадаем, кто отримливал ось такие официальные попереджения КДБ, прокуратуры по 193.1. Это не только Молодой фронт, да. И ЗБС. ЗБС в свой час, вот они провели з'езд, их обрали новую раду, и всем сябрам рады прокуратура вынесла попереджение. Это, конечно, уплывало негативно, але давали попереджение так само, например, профессору Манаеву за НИСЕПИ, да? Давали попереджение Беляцкому. Вот за несколько месяцев до того, как Беляцкий присел по податковых справах, ему была такая вот желтая картка, да, попереджение по 193.1, мовляв, сутишьте деятельность, да, ти, может, там, з'єсть, ти, поменяйте керовника, и он не подпорядковался, ну, как бы его по іншим артикулі пустили. Артикул заховывал функцию все-таки застрашения. Может быть, с Молодым фронтом, как с бесстрашными людьми, это не вельми працавало, и, может, наоборот, сприяло, что люди такие в гирильера сошли. Але для организации, яким треба, например, идти в школы и працавать там эдукацийно, да, ладить некие культурницкие мероприятия, это, конечно, ставило великий заслон, бо первое питание, когда ты приходишь до некого державного чиновника, а, вы там инициатива за уладкование там, там некого историчного помнику, да, а вы зарегистрованы? Не, ну так это ж криминал.
Сябры, ёсць яшчэ одно важное пытанне, якое насамрэч як бы папярэднічае вось гэтаму пытанню артыкула 193.1. Гэта пытанне рэгістрацыі, уласна кажучы, арганізацыі, да? То бок От, Іван, ви спробували зареєструвати «Молодий фронт» увогуле коли-небудь?
Ну, тут ми чисті. Тобто, спробували не раз. І треба сказати, що це було 7 або 8 попиток настоящих. Тобто, з нами працювали правозащитні організації, які говорили нам, каким... Тобто, там були різні схеми. Либо ми регістрували регіональні організації, либо там общереспубліканську. Не буду говорити точно, як це все виглядало, але я пам'ятаю, що требування були достатньо серйозні. Ми за всім цим слідили, проводили настоящі з'їзди, і це було 7 або 8 попиток. И насколько я помню, что если первая попытка, и ты подаешь документы, то Минюст должен указать на нарушения, которые были, чтобы мы их исправили, и потом уже со второй попытки все было зарегистрировано. Так не делалось, и ответы были абсолютно разные, в том числе ответ был, что у нас уже есть судимости по 193 статье, и поэтому эти люди, они просто неблагонадежные, и, соответственно, Минюст не может доверить им руководство общественной организации. Это был я, Дашкевич, там еще вот несколько людей, мы были там условно избраны в руководство, и нам говорили, так вы судимые, ребята, извините, мы сами...
Это кавкианский приклад мы постоянно приводим в размовах с нашими замежными праворонцами, коли кажем про заганность белорусской системы. Отзначу, что зараз рыхтуются змены у закон про громадские объединения, у тымлику закранается шерох аспектов, связанных с регистрацией, але сама система, коли, например, не тым шрифтом написано, не той телефон позначенный, это порушение законодавства, это подстава, как подмовить, гэтая схема застаётся.
Чисто техничная подстава. Стала така.
Виглядає так, що Мін'юз спочатку вирішує відмовитися реєструвати, а після аналізує документ.
Шукає підстави.
Але ми, здається, з вами нащупали таку, намацали таку цікаву річ. Да? Тобто влади роблять гібкі, ось гэты, більш гібкі, гнуткі, не такі жорсткі механізми впливу, да? Може бути як реакція у дочиненні до того, що ну, от, раніше були організації, супроти яких там треба було вирубити лідера, посадити його в тюрму, да? І тоді ну, може бути організація розсипеться. Да? А зараз треба такое, каб чоловік человека, який там что-то в комментах написал, да, каб його штрафануть раз, два, три, а четвертий раз він, може бути, подумає і не напише в коментах. Под гэта заточений охоту. Шерох, якби артикул подобного кшталту. Тое ж антиекстремістське законодавство, вот ты как бы постиш какую-нибудь антифашистскую фоточку, да, а там свастика. Ты починаєш думати, ой, ну я, конечно, антифашист, да, ну ось гэтую свастику мені ж пришьют, як розповсюд нацистської символіки. Ну, подобного кшталту момент... речі, яны как бы скерованы супроть ось якраз такого атомізованого інтернету.
Ну і даже то, что комментарии надо писать с паспортами, я заметил, что это на людей чуть-чуть так как бы это их... Ну, будьте аккуратнее.
Зачем мне комментить на наше имя? Я пойду лепить на украинском сайте и залью, так сказать, себя.
Чуть-чуть все-таки люди такие, как бы, ну, блин, надо...
Ну, это тоже Facebook, да?
Поаккуратнее, да.
Это бок... Ха, цікавая речь, да? Улады... Час сам перемог неким чином громадские организации, улады изменили свою стратегию борьбы с ними. Теперь яны не изолюют лидеров, а просто пужают всех, и принамсі сам факт такого артикула з великим штрафом, ти ж не ведаєш, збереш ти краудфандинг, гроші на штраф, чи не допоможе тобі хто-небудь, чи не допоможе, чи ти там останешся один з гэтими 1200 рублями, да, особливо клієнти штрафу. Без їх, да. Ось, і гэтых штрафов буде шмат, і ти, ну, таким чином не зможеш пазбегнуць покарання, да. І ось у чым сутнасць тих зменаў, які ми назіраем.
Цалкам размову з палітолагам Юрыем Чавусавым і колішнім актывістам Маладога фронту Іванам Шылам пра скасаванне крымінальнага артыкула за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый слухайце і глядзіце на eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Журналіст і пісьменнік Свярын Квяткоўскі выдаў новую кнігу пад назвай «Каларадская пушча». Прычым гэтая кніга не пра прарасійскіх сепаратыстаў. «Каларадская пушча» – гэта раман-катастрофа, які адлюстроўвае рэальныя страхі беларусаў.
Чаму ў сучаснай беларускай літаратуры так мала твораў у жанры антыутопія? Ці гатовы беларусы да літаратуры, дзе апісваецца іх постапакаліптычная будучыня?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адкажа аўтар «Каларадскай пушчы» Свярын Квяткоўскі, з якім празмаўляе наш журналіст Зміцер Лукашук.
Свярын, пачаткова, все ж таки, як ты сам вызначаеш стыль, у якім напісаны гэты раман?
Я вельмі спадзяюся, што ў мяне атрымалася зрабіць сплаў розных стыляў па форме, скажам так. Прынамсі, я да гэтага вельмі імкнуўся. І там у мяне флэшбэкі такія кіношныя, калі героі рушаць весь час наперад і пастаянна ну ідзе адсылка да папярэдніх падзей як у ягоным жыцці так і ў жыцці ўвогуле ну скажем Менску горы які падзяліўся на менскі горад герой такі двайны флэшбэк там атрымліваецца і там супраць пастаўляецца вось гэта расійскамоўная савецчына як у мяне ўсё ж такі крыху іншае горад герой гэта яны все гавораць на трасянцы і паверце мне што дагэтуль так і ёсць я лежаў калісьці ў лекарнях я ведаю што людзі калі расслабляюцца які насіляюць вось пэўныя часткі Менску яны дагэтуль гавораць між сабой трасянкай я не хацеў там увогуле каб былі моўныя фактары прынцыпова то што вот это вот беларушчына расейшчына а там гэтага няма разумееце расейшчына ў Беларусі існуе роўна столькі колькі побач ёсць вялікі па тэрыторыі і фінансавых магчымасцях сусед на ўсходзе У мяне і на ўсход, і на захад, і на поўнач, і на поўдзень ад Менскага ўзвышша мора. То есть беларусы нарэшце засталіся сам-насам. Ну, частка беларусаў, да. Дарэчы, там кавалак маладзечна застаўся таксама.
Это ты рэверансу мой блок.
Ну, так, так, бо зміце родам з маладзечна таму, да. Ну, насамрэч я глядзеў на мапу, ёсць спецыяльная праграмка, якая паказвае, як зменіцца суша.
Да, вот, дарэчы, вот нюанс. Па тваёй, у тваёй кнізе, па версіі будучыні ад Северына Квяткоўскага, пасля вялікага выбуху здарылася вялікая вада, якая ўзнялася на менавіта 199 метраў. Першай, чаму менавіта 199?
Таму што калі б было 200 метраў, да, то тады б заліло палову верхняга горада.
Ага. Хорошо, чыста практычны момант я зразумеў.
А ў мяне
чаму 195?
Калі 195, тады Менскае вадасховішча заставалася вадасховішчам, а мне трэба было, каб яно было бліжэй да мора, так міні-мора такога. То есть я насамрэч
гуляў. Тады б у нас паміж вот этой Беларусью, што засталася.
Чыжоўка тады не была б востравам. А мне важна было, каб Чыжоўка стала востравам.
А з шабанамі што баюся спытацца?
Я не памятаю, шчыра кажучы. А мне там, ну, нема шабанаў гісторыі. Ну, в сэнсе, яны не фігуруюць, то я не глядзеў. Шабаны, гэта ж Альгерда Бухарэвіч.
Карацей, кажучы, шабанам падводная лодка.
Гэта ўжо тэрыторыя ў Суч-Белліце задзейнічаная. Таму...
А, то Бухарэвіч за яе адказ.
Канешне. Я глядзіў, насамрэч, вот эту вот верх-уніз курсорам вадзіў гэты ўзровні вады, і вот 199 сталася аптымальным.
Такім чынам 199 вот метраў і колькі засталося ўсёй Беларусі
ад Менскага ўзвышша засталося палову значыць не затапіла Наваградак і Капыль бо яны стаяць на высокіх горах і на ўсход і паўночны ўсход вось туды ў бок Талачын у туды за Віцебск там гарадоцкі раён вось там такі россып гэтых выспаў вялікі Керчіпілак вось ну і многія гарады яны стаяць па калена ў вадзе то бок яны фармальна бы прытопленыя, але ну там можна жыць на верхніх паверхах, скажам так.
Северын, ты сказаў, што ў 2007 годзе ў цябе нарадзілася гэтая ідэя напісаць вось такі вот раман.
Сатыра. В першую чаргу сатыра.
Добра. Сатырычна, не сатырычна, гэта мы яшчэ крыху пазней, але вот менавіта тое, што узнялася вада 199 метраў, ад Беларусі засталося толькі там кавалачок узвышша, і прыйшоў водны свет. Кевін Костнер, да, паглядзеў фільм і...
Не, там было спачатку так. Я агучваў фільм каманды газеты «Навінкі», які, калі газету іх не закрылі, яны заняліся відэа. І вось у іх там было пра сувязь «Беларус-бульба». І там у іх свая сатыра была, ну, як кругазварот рэчыва ў прыродзе, што беларус у зямлю, зямлі бульба, беларус бульбу прыбірае. Ну, вот... Я гэта агучваў за кадры голас. А я даўно хацеў напісаць сатыру, бо мне сатыры вельмі бракуе ў прынцыпе беларускай літаратуры, не толькі ў сучаснай. Там папярэдніку не ведаю, толькі Владіслава Ахроменка, які адносна недавно пайшоў у жыцця з напару з Максімам Клімковічам, вось яны пісалі актыўна сатыру. Ну, здаецца, ўсё. А я люблю сатыру, я гадаваўся на сатырычных творах, і мне это бракавала, я вырашыў напісаць. А справа не ў Кевіні Костнеры, а ўсё ж такі, калі эту праграмку сустрэў. Вот у мяне пазл склаўся. Бо бо там ніводний світ, ён антуражний, все, все відбувається на землі, насамрэч. Мені було вельми важно по сюжеті адрезаць беларусаў ад астатняга світу, каб не было уплыву ні з усходу, ні з захаду. Каб ось застали, просто змодулюваць, як бы вот гэты людзі, якіх я бачу кожны дзень, ці чытаю пра іх, такія розныя в сваіх поглядах, такія цывілізацыйна розныя, да? Ось яны засталіся, і што б з гэтага трымалася.
Цалкам размову з пісьменнікам Севярыным Квяткоўскім пра яго новую кнігу пад назвай «Калорадская пуша» слухайце, глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міха Сільін. Гурт «Драм Экстазі» анансуе выхад новых двух сінглаў канцэртным відэа на трэк «Надаела». У роліку, які быў запісаны на травеньскім канцэрце бубначоў у прасторы ОК-16, гучыць толькі другая частка кампазіцыі. У першай слухач пачуе голаса Александра Памідорова. Такім чынам «Драм Экстазі» працягваюць выпускаць сінглы з рэчытатывам і вакалам. Арт-альбом з чалавечым голасам «Драм Экстазі» анансавалі яшчэ ў 2016 годзе. Пазней музыкі вырашылі абмежавацца выпускам песен. Грузінская джазавая спявачка Ніно Катамадзе абвясціла, што выступ 22 чэрвеня на фестывалі «Сядзіба джаз» у Маскоўскім парку Каломінскі стаў яе апошнім канцэртам у Расіі. Такім чынам яна падтрымала ўдзельнікаў антырасійскіх пратэстаў, якія пачаліся ў Тбілісі 20 чэрвеня за выступу дэпутату Дзярждумы Сергея Гаўрылава ў парламенце Грузіі. У звароце да прыхільнікаў у Фейсбуку спявачка выбачылася, што не змагла знаходзіцца з пратэстуючымі з самага пачатку, назваўшы Расію акупантам, а Уладзіміра Пуціна ворагам. Зрэшты, потым Ніно Катамадзе выдаліла з Фейсбуку запіс, у якім яна адмовілася ад выступаў у Расіі. Паводле сайта Катамадзе, на 27 сакавіка 2020 года у яе запланаваны канцэрт у Маскве. Пра яго адмену пакуль не паведамлялася. Гурт «Light Sound» адхілілі ад выступу на закрыцці еўрапейскіх гульняў у Мінску. Пра гэта каманда, якая 7 гадоў таму прадстаўляла Беларусь на Еўрабачанні, даведалася на генеральнай рэпетыцыі канцэрту. Як паведамляе фронтмен каманды Дмітрий Каракін у сваім акаунце ў Фейсбуку, музычную частку закрыцця было вырашана скараціць за кошт выступу «Light Sound». Сама каманда ў роспачы ад сітуацыі. Музыкі лічаць, што па-ранейшаму знаходзіцца ў чорных спісах за скандалу на нацыянальным адборы на Еўрабачанні 2012. Першапачаткова ад нашай краіны на конкурс мусіла ехаць Алёна Ланская, але пазней высветлілася, што вынікі фіналу падтасаваныя. За «Light Sound» заступіўся нават сам Александр Лукашэнка. Праўда, у фінал «Еўрабачання» гурт тады не выйшаў. З тых часоў музыкаў не запрашаюць на афіцыйныя мерапрыемствы. Дэніел Крейг вярнуўся на здымачную пляцоўку новага Бонда. Як паведамляе Daily Mail, акцёр цалкам аднавіўся пасля аперацыі, перанесенай з-за траўмы лодыжкі. Крейг пашкодзіў нагу падчас здымак на Ямайцы ў траўні 2019 года, з-за чаго на некалькі тыдняў выбыў са здымачнага працэсу. На пляцоўцы 30 чэрвеня можна было заўважыць не толькі выканаўцу галоўнай ролі, але і аўтамабіль Aston Martin V8 Volant. На гэтай мадэлі ездзіў Бонд Тімаці Далтона ў фільме 1987 года «Іскры з вачэй». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».